Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U nedjelju 2. marta u ovom izdanju našeg programa možete čuti redovnu rubriku Most, kojoj objavljujemo polemiku koja je vođena o tome može li Srbija ući u Evropsku uniju bez Kosova ili ne. Sudionici polemike su Slavenko Terzić, znanstveni suradnik Instituta za povijest Srpske akademije nauka i umjetnosti, i Jovo Bakić, asistent na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Most je kao i uvijek priredio naš urednik Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija može bez Kosova u Evropsku uniju, a naši sagovornici su Slavenko Terzić, istoričar i naučni savjetnik Instituta za istoriju Srpske akademije nauka i umjetnosti, i Jovo Bakić, sociolog i asistent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobar dan, gospodine Bakiću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Terziću.
Dobar dan, gospodine Bakarović.
Premijer Koštunica je ovih dana izjavio da Srbija može u Evropu samo sa Kosovom kao svojim sastavnim delom, dok Mlađan Dinkić, član vlade i ministar za ekonomiju i regionalni razvoj, smatra da će se Srbija lakše boriti za Kosovo ako uđe u Evropsku uniju. Gospodine Terziću, koji je vama stav bliži?
Meni, razume se, bliži stav gospodina Koštunice, jer se postavlja pitanje zašto bi Srbija išla u Europu bez Kosova. Evropa danas, kao politička, Evropska unija, bolje rečeno, kao politička asocijacija je visoko ideologizowana. Ona je pod snažnim pokroviteljstvom SAD-a i u funkciji šire globalne politike Amerike u odnosu pre svega prema Rusiji, prema Srednjoj Aziji, Bliskom Istoku i tako dalje. U tom smislu mi se čini da je Evropa na pitanju Kosova i Metohije, ili bolje rečeno na pitanju Srbije, doživjela po mom mišljenju jedan veliki slom. Dakle, slom one velike Evrope koja je bila uzor svih slobodnih umova cele Evrope. Taj slom se ogleda u više pravaca. Prvo, pogažena je povelja Ujedinjenih nacija, pogažena je Helsinška povelja. Slomljen je sistem međunarodnih odnosa građen posle Drugog svjetskog rata. Pogažano je međunarodno pravo koje je ipak osnova jednog uređenog civilizovanog sveta. Ljudska prava i slobode koja su, da kažem, tema dana opet posljednjih 15 godina na Kosovo i Metohiji se krše vjerojatno nigdje, više nigdje nego u svetu. Vi znate, u ostalom, zna to ceo svet koliko crkava i manastira je spaljeno na Kosovo i Metohiji, koliko je knjiga srpskih spaljeno, sve zajedno. Dakle, Srbi u jednom delu svoje zemlje žive u getu. I Evropa, ta Evropa kaže ne. Nasilno se oduzima jedan deo teritorije Srbije, gaze se svi ovi principi na kojima počiva civilizovani svet i kaže se to je jedinstven slučaj. Zašto je jedinstven slučaj? Zbog toga što je NATO bombardovao Srbiju 99. godine. Da li će ovo biti jedinstven slučaj? Ja sam siguran da neće i da Evropa sama ulazi u jednu duboku krizu time što je pogazila principe koje je sama gradila pre svega tokom 19. i 20. veka. I zato kažem, Srbija može u Evropu samo kao cela u svojim međunarodno priznatim granicama i to je nešto što je sasvim prirodno za ceo normalan svet. Svaki narod, pa i mali narod i mala država ima svoje dostojanstvo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bakiću?
Srbija ima tri moguća izbora. Jedno je članstvo u Evropskoj uniji sa ili bez Kosova. Drugo je autarhična ili neutralna Srbija. I treće je ruska gubernija. Prvi izbor je po meni najbolji. Moguće su i druga dva, ali prvi je najbolji. Zašto? Zato što postoji mogućnost korišćenja evropskih fondova za nerazvijene članice. Ne treba zaboraviti, mi smo nerazvijeni i to veoma. Privreda je tek uz pomoć Evropske unije posle 2000. godine uspela koliko toliko da stane na noge, ali te noge su još uvijek slabašne i ne mogu držati. Potrebna je daljna pomoć. Bez te pomoći bojim se da ćemo vrlo brzo tog bolesnika survati na pleća. Drugo, ulazak na veliko tržište rada, roba i kapitala jeste interes Srbije. Priliv stranih investicija je nemoguć ako se mi izolujemo od Evropske unije. Ne treba zaboraviti da Evropska unija ima oko 450 miliona stanovnika. Srbija ima 7,5 miliona. Evropska unija ima tri puta više stanovnika od Velike Rusije. Dakle, to su neke činjenice koje ne bi bilo mudro prenebregavati. Naprotiv, trebalo bi to imati na umu.
Izvolite, gospodine Terziću.
Ja imam naravno nešto drugačije mišljenje od kolege Bakića. Ako gledamo na širem planu, očigledno je naravno da, i to su mnogo puta iz Brisela poručili, da je jedan od uslova da bi neko ušao u Evropsku uniju na izvestan način ulazak u NATO. Zašto NATO se širi na istok? Koji je cilj NATO-a? Za kakve vojne akcije se NATO sprema? Vidimo akcije u Iraku, vidimo u Afganistanu. Ne može se sporiti da mnoge trupe evropskih zemalja, pa i ovih novoprimljenih, učestvuju u tim akcijama. Postavlja se logično pitanje da li će jednog dana i trupe Srbije učestvovati u Iraku, Afganistanu i nekim drugim ratištima širom sveta. Ne izoluje se Srbija od Evrope i mislim da nema možda mali broj ljudi koji ne bi želeo da postane članica u Srbiji, član Evropske unije. Ali one Evropske unije koja će prihvatiti Srbiju zajedno sa jednim delom, sa Kosovo i Metohijom, koja će prihvatiti Srbiju bez uslovljavanja, bez ultimatuma stalnih, ima jedan dublji istorijski razlog. Ja mislim da je Evropa, a kad kažem Evropa, ipak imamo u vidu uvek Evropsku uniju, koja je na neki način produžena ruka NATO-a i Amerike, Evropa je pokazala mnogo zle volje prema Srbima negde od 80. godina pa evo do danas. Kad kažem Evropa, mislim recimo na Genšera, Kinkela, mislim na Papu, Vojtilu i tako dalje. Evropa je srušila jednu međunarodno priznatu državu kakva je bila Jugoslavija. Naravno i uz pomoć iznutra, ali pre svega s polja. Evropa je priznala republičke granice kao međunarodne. Taj princip ne važi jedino za Srbiju, Badenterova komisija. Evropa snosi odgovornost za građanski rat na prostoru bivše Jugoslavije. Ta Evropa je prvo bombardovala, NATO je bombardovao Republiku Srpsku Krajinu, bombardovao je Republiku Srpsku, bombardovao je Srbiju i Crnu Goru, odnosno Jugoslaviju. Evropa je podržala odvajanje Crne Gore od Srbije, ona nije dozvolila najmanje 300.000 državljana Crne Gore koji žive u Srbiji da glasaju. Na kraju Evropa otima Kosovo. Dakle, da li je to dobra namera Evrope prema jednom evropskom narodu ili mi očigledno vidimo neke stare kliše i stereotipe iz nekog 18. 19. veka i primjenjivanje dvostrukih standarda. Ako danas Evropa protivpravno odvaja Kosovo i Metohiju, to neće biti jedinstven slučaj. U to sam potpuno siguran. Ja se bojim da je ovaj presedan sa Kosovo i Metohijom jedna vrlo opasna stvar koja ruši stabilnost na celom Balkanu, jer je to početak stvaranja jedne velike etnički čiste albanske države. On ruši, taj projekat ruši granice sa Srbijom, sa Crnom Gorom, sa Makedonijom, sa Grčkom i s druge strane otvara prostor za pravo bujanje separatizama u celoj Evropi i celom svetu. Nisam protiv toga da uđem u Evropu. Ima jako mnogo stvari od kojih možemo da naučimo. Ali politika Evropske unije prema Srbiji i Srbima je pokazala toliko loše volje da mislim da se bez Kosova i Metohije i na takav način cepanjem Srbije ne može ući u Evropsku uniju.
Gospodin Terzić tvrdi da Evropa praktično, odnosno Evropska unija, kako je precizirao gospodin Terzić, nema dobre namere prema Srbiji. Kako vi na to gledate?
Tačno je da se neki principi nisu poštovali kada je u pitanju Srbija. Dakle, Badinterova komisija je jasno rekla da se Jugoslavija raspada po republičkim granicama. Sada vidimo da se to na primjeru Srbije ne poštuje i to je prosto činjenica. Ali, s druge strane, čovjek može da postavi pitanje, a kako to da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja misli da se Evropska unija prema njoj ponaša nepravedno. Otkud to? Zar su Srbi zaista toliko neki izuzetan narod? Dakle, vidimo da pravoslavlje nije razlog. Rumunija i Bugarska su pravoslavne zemlje. Grčka je pravoslavna zemlja. Kipar je pravoslavna zemlja. Ne radi se dakle o tome.
Da, Srbi su pravoslavni narod, ali ako pogledate istoriju Evrope i odnosa prema Rusiji i prema Srbima od 18. naročito 19. veka, vi ćete uvidjeti da se duboko ukorenio jedna predrasuda, jedan kliše, da su pravoslavni Srbi, iako Srbi nisu bili samo pravoslavni, nego je bilo i muslimana i katolika, navodno produžena ruka Rusije i ruskog uticaja na Balkanu. Ja mislim da je to ključna odrednica odnosa Evrope i Zapada prema Srbima.
Čemu je onda problem?
Ne, ali problem je u tome što je vekovima negovan jedan kliše da svako jačanje Srba na Balkanu, svaka jača srpska država na Balkanu, znači automatski i širu osnovu mogućeg ruskog uticaja na vrlo osjetljivom prostoru Mediterana, istočnog Jadrana i tako dalje. Dakle, stvar nije zasnovana na istorijskim realnostima, ona je više funkcija jednog političkog mita koji se eksploatiše. Srpsko društvo je otvoreno za različite uticaje, ali se duboko ukorenio taj kliše o tome da je svako jačanje Srba automatski i jačanje Rusa na Balkanu.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem istoričar Slavenko Terzić i sociolog Jovo Bakić vode polemiku o tome da li Srbija može u Evropsku uniju bez Kosova, govori Jovo Bakić.
U ovom momentu Evropska unija jeste jedina igra koja postoji u Evropi. Ne postoji ni jedan evropski narod kojem Evropska unija nudi da postane članica Evropske unije, a da on kaže ne, nas to ne interesuje.
Ne, oprostite, da li postoji i jedan evropski narod i država kome Evropska unija oduzima jedan deo teritorije?
Pazite, to je tačno da ne postoji, ali koji će naš odgovor na to biti? Pošto nam uzimate Kosovo, mi ćemo vas da kaznimo tako što nećemo ući sa vama u uniju. A da li ćemo kazniti njih ili sebe?
Ako politiku svedete na trenutnu korist, iako ja znam da je politika jedna vrlo pragmatična stvar, onda čemu sve one vama možda bliže duge i velike teorije o političkim slobodama, o suverenitetu, o integritetu, o samostalnosti naroda, o identitetu pojedinih naroda, zar Evropa nije zajednica identiteta, zajednica ravnopravnih naroda i tako dalje. Dakle, u ovom slučaju čini mi se da se svet pomalo pretvara u jednu džunglu, gdje vlada samo zakon jačeg. Da li postoji neki moralni red, neki moralni principi, a na kraju međunarodno pravo? Dakle, da bi svet funkcionisao, koliko toliko civilizovana zajednica, moraju postojati neki principi na kojima taj svet funkcioniše.
Da li gospodin Terzić misli da je Srbija uvek poštovala principe prava? Recimo na Kosovu, otkad je Slobodan Milošević preuzeo vlast.
Apsolutno da, u načelu. Znate, evo zbog čega, dakle, poštovalo je time što je, kao i svaka druga država, legalnim sredstvima, vojskom i policijom odgovorila na oružani ustanak albanske manjine.
Činjeni su u ime Srba veliki zločini. I to treba jasno reći. Crvene beretke su jedna ozloglašena jedinica. To je jedinica koja je formirala tajna policija Srbije i slala je svuda po prostorima bivše Jugoslavije. To je nešto čega se ja kao Srbin stidim i zbog čega mi je jako žao. A s druge strane, ako mi hoćemo da druge stalno krivimo za svoje nevolje, mi se ponašamo kao neki očajnik koji je skrenuo pameću. I onda su mu svi drugi krivi za položaj u kome se on nalazi. To nikada nije bilo da su svi drugi krivi, a jedino ja u pravu. Kada se pojedinac tako ponaša, obično završava u duševnoj klinici. A ako se nacija tako ponaša, ostaje izopštena u svetu. To je problem sa kojim se Srbija suočava. Mi jednostavno moramo da shvatimo realnosti sveta i da svoje ponašanje prilagodimo tim realnostima. A Evropska unija jeste jedna moćna velesila, i u nama je u interesu da budemo deo te vele sile.
Ja ne tvrdim da neko od Srba nije činio zločine, ali vi prenebregavate opšti kontekst cijele situacije. Glavni zločin je taj što je razbijena jedna međunarodno priznata država kao što je Jugoslovenska država. Ja se bojim da vi sledite jedan, da kažem, višedecenijski trend satanizacije i stigmatizovanja srpskog naroda, iako se sam osjećate Srbinom. Ja nisam sklon da stigmatizujem, niti da satanizujem srpski narod, nisam sklon ni da ga idealizujem, ali sam sklon da realno gledam na istorijske činjenice.
Za razliku od gospodina Terzića koji meni prebacuje da satanizujem narod kojem pripadam, što je potpuno besmisleno.
Viševekovnu satanizaciju, da.
Dakle, vi smatrate da se ja slažem sa viševekovnom satanizacijom Srba i pored toga što sam Srbina, vidite, ja sebe ne smatram mazohistom.
Ako se slažete da se vratimo u ovoj osnovnoj temi, Evropa da ili ne, vi ste, gospodine Bakiću, pomenuli jednu od mogućih varijanti da Srbija postane ruska gubernija. Šta ste praktično po tim mislili?
To je Tomislav Nikolić rekao kada je bio izabran za predsjednika parlamenta. Tada nije kazao da se šali. Mesecima Vreme je prolazilo. Niko iz radikalne stranke nije rekao da se šali. Ako gledate razne rasprave koje su se vodile na okruglim stolovima Srpske slobodarske misli, teorijskog ili časopisa koji pretenduje da bude teorijski, vidjet ćete da se tu razrađuje teza da je spas Srbije u savezu sa Rusijom i Belorusijom i tako dalje. Na kraju krajeva to je bila i jedna inicijativa koju je Miloševićeva skupština prihvatila, pa na kraju krajeva ništa od nje nije bilo. Dakle, postoji ta jedna teza za Srbijom kao ruskom gubernijom, da bi se međutim u predizbornoj kampanji reklo da se Tomislav Nikolić šalio. Sad interesantno je da čovjek kaže u predizbornoj kampanji za nešto da se šalio, a prethodno nije rekao. To odmah izaziva sumnju. Međutim, bilo je potrebno da dobije što više glasova, jer ljudi baš u Srbiji nisu presrećni da budu ruska gubernija.
Izvolite, gospodin Terziću.
Ja mislim da je priča o ruskoj guberniji prosto izmišljena. To je jedna izmišljena priča.
Ako izmišljena, pa Tomislav Nikolić je to javno rekao.
Potpuno izmišljena, nerealna priča
koja
služi za domaću političku upotrebu i delo je zapadne propagande pre svega.
Tomislav Nikolić je to rekao.
To je rekao potpuno jednom da kažem, neobaveznom razgovoru. Gubernija je izmišljena radi domaće i strane upotrebe. Niko od ozbiljnih političkih ljudi u Srbiji ni u 19. veku, ni u 20. ni danas ne želi da Rusija bude, da Srbija bude ruska gubernija, ali ne želi da bude ni američka gubernija. U situaciji kada je se Srbiji nameće izolacija, kada se vodi jedna otvoreno neprijateljska politika, politika ultimatuma, Rusija od velikih sila zajedno s Kinom je jedina zemlja koja podržava neke elementarne principe međunarodnog prava i podržava nesporna prava Srbije. Iz toga se onda izvodi zaključak da Srbija želi da bude ruska gubernija.
Gospodin Terziću, samo da raščistimo ovo.
Molim.
Da li je gospodin Nikolić rekao to ili nije rekao to?
Pazite, ja nisam neki, da kažem, pažljiv politički analitičar. Ja mislim da on nikada nije dao takvu ozbiljnu političku izjavu. Možda je nešto neobavezno negde rekao u nekim kuloarima, ali da je to bio stav njegove stranke i njegov lični stav saopšten javno, ja to nisam čuo.
Tomislav Nikolić je to izjavio istog dana kada je bio izabran za predsjednika parlamenta i to u emisiji Radio Televizije Srbije.
Možete li citirati
kad je gostovao kod Olivere Kovačević.
Šta je rekao tačno? Možete li
rekao je da Srbija treba da bude ruska gubernija, citiram.
Ja sumnjam u to.
Moli, možete proveriću, naći
naravno, proveriću.
Evo sad da vam postavim još jedno pitanje. Ako Srbija ostane izvan Evropske unije, da li Srbiji preti izolacija s obzirom da su svi njeni susedi ili već članovi Evropske unije kao Slovenija, Bugarska, Rumunija ili žele da budu kao Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija? Gospodine Bakiću.
Nesumnjivo da će nastupiti izolacija zato što 55% našeg uvoza i izvoza ide sa Evropskom unijom. I ako mi krenemo da se udaljavamo od Evropske unije, a takav politički stav se mora odraziti, nažalost, i na privredne prilike u Srbiji, to će onda značiti da ćemo mi, kao Enver Hodžina Albanija, oslanjati se na Kinu, oni su isto u početku i na Rusiju. Dakle, nemoguće je, ma koliko neke zemlje bile velike, silne, moćne, bogate, a Rusija sigurno jeste. Srbiji je veoma važno da ima izvanredne odnose i što bolje odnose sa Rusijom. Ali jednostavno rečeno, Rusija i Kina ne mogu nadomestiti Evropsku uniju. Evropska unija je prirodno geopolitičko okruženje Srbije. Ako se Srbija izoluje od sopstvenog geopolitičkog okruženja, ona će biti u sosu. Jednostavno mi, građani Srbije, ćemo biti u sosu. Nećemo moći da napredujemo. Nazadovaćemo.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem sociolog Jovo Bakić i istoričar Slavenko Terzić vode polemiku o tome da li Srbija može u Evropsku uniju bez Kosova. Govori Slavenko Terzić.
Srbija se ne izoluje, Srbiju izoluju. To je ključna razlika u tom razumevanju. Ukoliko se to desi, svakako da će biti određenih problema, ali ja ne mislim da će nastupiti katastrofa. I poređenje sa Enver Hodžinom Albanijom mislim da je neumesno. Novo je vreme. Evropska unija i sama je na, kako bih rekao, u izvesnim kontroverznim problemima i pitanjima. Ona je sama zahvaćena. Pogledajte šta se dešava u Danskoj, u Holandiji, u Belgiji. Ja nisam siguran u neku sigurnu dalju budućnost Evropske unije. Sve ovo što se dešava predstavlja, čini mi se, uvod u jednu veću, ozbiljnu krizu i u Evropi i u svetu. Jedan možda veći svetski sukob. Ovakvo ponašanje velikih sila, pre svega zapadnih, ovako neodgovorno ponašanje, vodi jednoj, čini mi se, prilično velikoj katastrofi. Ja ne bih podcenio, naravno, mogućnost saradnje Srbije sa Rusijom, sa Kinom, sa drugim velikim zemljama. Ne znam zašto se kod nas ovde podcenjuju te velike zemlje i te stare civilizacije i u arapskom svetu i mnogo starije civilizacije na kraju od Evrope, od Amerike. Mislim da ako sve velike razvijene evropske zemlje sarađuju sa Rusijom, i to veoma mnogo sarađuju, naravno Nemačka, zašto Srbija ne bi 10 puta pojačala svoj tempo ekonomske, pre svega saradnje sa Rusijom. Dakle, Srbija se ne izoluje od Evrope, Evropa želi da izoluje Srbiju i želi da je svede na beogradski pašaluk. Izlaz svakako će, pretpostavljam, rukovodstvo države tražiti u saradnji na drugim stranama. Neće to biti jednostavno, ali Srbija je i u prošlosti bila u težim situacijama, pa pokušavala da nađe izlaz, recimo, u saradnji sa Kinom, sa Rusijom, sa drugim zemljama, arapskim, Latinske Amerike, afričkim, nekog bliskog okruženja, zemalja koje nisu članice Evropske unije i tako dalje, i sa onim zemljama Evropske unije koje žele da sarađuju sa Srbijom.
Izvolite, gospodine Bakiću.
To je jedna mračna perspektiva. Naravno, potpuno se slažem da sa Rusijom treba pojačati saradnju, nije to sporno, ali znate, Rusija ima određeni tip proizvoda koji mi možemo koristiti.
Zar nisu ruske sirovine danas sirovine zanimljive za ceo svet?
Pa naravno da jesu, ali to je, znate, nafta, gas i to je
ne
odlično.
Ne samo to.
Na šta još mislite?
Drvo, rude, plemenike,
drva imamo i sami.
Mnoge druge stvari.
Drvo imamo i sami, znate, nije to stvar, ali jednostavno rečeno, ne treba očekivati neki prosperitet za Srbiju ako ona zaista bude okrenuta isključivo Rusiji, Kini, Indiji. Dakle, to su zemlje koje su svakako sve, svaka od njih pojedinačno veoma značajne i sa njima, i ako bismo bili, ako nismo članica Evropske unije, treba da imamo što raznovrsniju saradnju, ali ne može se nadomestiti gubitak evropskog tržišta, ne može se nadomestiti jedna svestrana saradnja sa Evropskom unijom. To bi bilo katastrofalno. Da ne pominjem tek naučnu i tehničku saradnju koja bi također mogla da dođe u opasnost. A mi smo potpuno deo tog sveta i izolacija tokom 90-ih nas je strašno pogodila, strašno unazadila. Ne bi trebalo ponovo ući u tu situaciju.
Može li Srbija, realno gledajući, znači govorimo o realnosti, govorimo o šansama, povratiti Kosovo, gospodine Terziću?
Ja mislim da može i da mora. Evo zbog čega. Najjači argument koji stoji Srbiji na raspolaganju, na to ukazuju i mnoge kolege pravnici na vrlo prestižnim univerzitetima, i američkim, i zapadnoevropskim, pa neki nemački ugledni pravnici, argument tvrd kao kremen kamen, to je međunarodno pravo. Niko nema pravo da jednoj zemlji u miru oduzima jedan deo njene teritorije. I pretpostavljam da će Srbija u svakoj prilici i uvek i u narednim godinama i decenijama insistirati na reintegraciji Kosova i Metohije u sastav Srbije. To je naravno jedna stvar koja čini mi se najvažnija. Druga stvar, sve se vrlo brzo menja. Danas se menja možda za 5 godine više nego nekada ili pre za 50 godina. Prilike i odnosi će se menjati u svetu. I svakako da Srbija treba da radi i diplomatski, i politički, i ekonomski, i demografski, i kulturno i naučno, da predstavi svetu pravu istinu o Kosovu i Metohiji. Srbija treba da se sprema za novu istorijsku situaciju kada će moći da ostvari svoje legalna prava i da vrati Kosovo i Metohiju u ustavno pravni poredak Srbije. Mislim da niko ozbiljen u Srbiji neće nikada dići ruke od svojih legitimnih prava, kao što to nije digla ni jedna zemlja u svetu.
Gospodine Bakiću, po vama, može li Srbija realno gledajući povratiti Kosovo u dogledno vreme?
Pa znate šta, to je hipotetičko pitanje. Dakle, ako bi Sjedinjene Američke Države prestale da budu najmoćnija zemlja na svetu u nekom specifičnom odnosu snaga koji bi tada nastupio, i to je moguće. Međutim, i tu treba postaviti pitanje kojim sredstvima i po koju cenu. Naime, sasvim sigurno Kosovo bi se moglo vratiti samo ratu. U tom ratu, pošto je koncentracija albanskog stanovništva na Kosovu velika, nesumnjivo je da bi neminovno došlo do velikih stradanja. I to je nešto što onda postavlja i pitanje da li je jedno tlo, pa makar bilo u našoj svesti sveto, a jeste, to je za srpski nacionalni identitet veoma važno tlo, da li je međutim čak i takvo tlo vredno uništavanja hiljada života? Nisam siguran da jeste. Nisam siguran da jeste, jer ako postavimo sebi pitanje, a šta bi Srbija radila sa Kosovom ako bi sutradan Kosovo postalo deo Srbije, bojim se da mi kao Srbi nemamo realan odgovor. Jednostavno rečeno, mi bismo se susreli sa vrlo lošim stvarima na Kosovu, a možda i širom Srbije. Trenutno Srbija nema ni ekonomskih, ni policijskih, ni vojnih, ni što je najbitnije finansijskih sredstava da se bavi Kosovom. I tu je bojati se da bi bio jedan višegodišnji, ako ne i više decenijski, građanski rat na tom prostoru. Da li se to Srbiji isplati? Mislim da ne.
I na kraju, u zaključku, dilema je bila ovog dijaloga Evropa da ili ne. I evo sad da vam postavim ovako pitanje. Gospodine Terziću, da ste vi premijer Srbije, da li biste prihvatili sadašnju ponudu Evropske unije, koja je uvijek na stolu, da se potpiše politički sporazum i da se nastave pregovori o pridruživanju, ili biste odbili?
Ukoliko Evropska unija želi da razgovara sa Srbijom bez Kosova, apsolutno bih odbio takvu ponudu.
Vaše mišljenje, gospodine Bakiću?
Svakako da bih prihvatio i trudio se da Srbiju bržim korakom vodim ka Evropskoj uniji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Terziću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Bakiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jovo Bakić, sociolog i asistent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i Slavenko Terzić, istoričar i naučni saradnik Instituta za istoriju Srpske akademije nauka i umetnosti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to redovna nedjeljna rubrika Most radija Slobodna Evropa, koju je i ove sedmice priredio Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Pred licem pravde. Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su ovog trenutka s nama želim dobro večer. U sada već redovnom terminu, ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici koja je za nama, glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Brammertz u Zagrebu je počeo svoj prvi službeni obilazak zemalja regije. Nastavljena su suđenja u Hagu, Vojislavu Šešelju i Zagrebu, generalima Mirku Norcu i Rahimu Ademiju. Pred sudom Bosne i Hercegovine u Sarajevu izrečene su presude Savi Todoroviću i Mitru Raševiću za zločine počinjene tokom rata u Foči. Središnja tema današnje emisije, odnos je Srbije prema obvezama iz prije godinu dana objavljene presude Međunarodnog suda pravde, a po tužbi Bosne i Hercegovine za agresiju i genocid. Šef pravnog tima Srbije pred tim sudom Radoslav Stojanović kaže:
to je deklaratorna, da tako kažem, odluka, a to znači da ne obavezuje na izvršenje, prema tome ništa tu nije Srbija propustila da uradi što je trebalo da uradi.
Odnos Srbije prema presudi podijelio je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kaže član tog tijela Haris Silajđić.
Do danas Srbija nije postupila po nalogu Međunarodnog suda pravde. Obzirom da oštećena strana ima pravo pribjeći Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija radi poduzimanja mjera, smatrao sam za potrebnim da pokrenem to pitanje i imali smo dva člana predsjedništva za i jednog člana protiv.
Hrvatska je također podignula optužnicu protiv Srbije za agresiju i genocid, ali su izgledi za po Zagreb pozitivan ishod minimalni, kaže odvjetnik Anto Nobilo.
Kada Bosna nije uspjela za Srebrenicu, onda su zasigurno naše šanse daleko manje. To jednostavno stoji na sudu i naši Boga mole da se o tome ne priča i ne poteže.
Objavljujemo izvještaj iz Haškog suđenja Vojislavu Šešelju, koji je ove sedmice pokušao diskreditirati svjedoka tužiteljstva koji je predstavljen kao stručnjak.
Ja hoću da pokažem da je on neznalica, tužilaštvo ga predstavlja kao eksperta, a vi intervenišete da sprečite moja diskvalifikujuća stručna pitanja. Ja sam njega već diskvalifikovao kao bilo kakvog eksperta, a vi ga možete proglasiti za što god hoćete, što ja sad tu mogu.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo pregledom važnijih vijesti iz protekle sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Brammertz boravio je u četvrtak u Zagrebu, a iduće sedmice nastavit će svoju prvu balkansku turneju posjetom Sarajevu. Dolazak u Beograd načelno je također dogovoren, ali je trenutno odgođen zbog političke situacije u Srbiji. Još jedan pripadnik civilne policije Ujedinjenih naroda posvjedočio je na zagrebačkom suđenju generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu da su nakon povlačenja hrvatske vojske u Medačkom džepu zatekli leševe, spaljena sela i pobijenu stoku. Sve zgrade su bile razorene, neke su još gorjele i nismo pronašli nikog živog, kazao je Steve Marsnik, prisjećajući se ulaska UN-ovih snaga u srpska sela iz kojih je nakon mirovnog sporazuma izlazila hrvatska vojska. Generali Ademi i Norac terete se po zapovjednoj odgovornosti za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima u akciji protiv pobunjenih Srba u području Medačkog džepa u septembru 1993. godine. U nastavku Haškog suđenja čelniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, optuženik je ove sedmice pokušao diskreditirati svjedoka tužiteljstva Reinoa Tunensa, nazvavši ga belgijskim špijunom i neznalicom. Opširni izvještaj s ovog suđenja objavljujemo u nastavku ove emisije. Po nalogu tužitelja posebnog odjela za ratni zločin tužilaštva Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu na području Banja Luke uhapsili su u četvrtak Jovana Ostojića, rođenog 1955. godine, a zbog sumnje da je počinio kazneno djelo zločina protiv čovječnosti nad osobama nesrpske nacionalnosti na području općine Bosanska Krupa u augustu 1992. godine. Suđenje optuženima za skrivanje i pomaganje odbjeglog haškog optuženika Ratka Mladića nastavit će se pred drugim općinskim sudom u Beogradu, koji se krajem prošle godine proglasio nenadležnim za taj predmet, odlučio je u četvrtak Okružni sud u Beogradu. Sud Bosne i Hercegovine proglasio je u četvrtak Mitra Raševića i Savu Todorovića krivima za zločine protiv čovječnosti počinjene u kazneno-popravnom domu u Foči i izrekao im kaznu zatvora od po 8,5, odnosno 12,5 godina. Bio je to kratak pregled vijesti u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo našom temom sedmice.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Kada bi se sudilo po izjavama koje je proteklih sedmica i dana u vrlo emotivnim i zapaljivim istupima daju neki političari iz prostora bivše Jugoslavije, moglo bi se zaključiti kako je ovo područje, ako ne proizvelo neke od ključnih postulata međunarodnog prava, a onda je barem regija u kojoj se ne poduzima niti jedan važni korak bez prethodne provjere njegove usklađenosti s temeljnim pravnim odredbama. Ipak i površan uvid ukazuje na činjenicu da se, kao i u mnogim drugim oblastima, i takozvanim odredbama međunarodnog prava pristupa selektivno u situacijama i vremenu po vlastitom izboru. Tako, na primjer, predstavnici vlasti u Beogradu ovih dana upozoravaju na, prema njima, kršenje odredbi međunarodnog prava prigodom proglašenja i priznanja neovisnosti Kosova. U tim žustrim istupima kao da se zaboravlja da je Srbija i sama dužna ispuniti brojne međunarodne obveze. Prije godinu dana, 26. februara 2007. u kontroverznoj, ali ipak obvezujućoj presudi, Međunarodni sud pravde u Hagu oslobodio je Srbiju odgovornosti za agresiju i genocid počinjen u Bosni i Hercegovini, ali ocijenio da je ta zemlja prekršila međunarodnu obvezu o sprečavanju genocida, te vlastima u Beogradu naložio da uz ostalo odmah poduzmu korake da osobe koje su sudjelovale u genocidu ili ratnim zločinima budu prebačene Međunarodnom tribunalu za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije i sa sjedištem u Hagu. Provedba presude Međunarodnog suda pravde u slučaju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid, ali i moguća sudbina istovjetne tužbe koju je i Hrvatska podnijela protiv Srbije i Crne Gore 1999. godine, središnja je tema današnjeg programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Godinu dana nakon donošenja odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu, u Srbiji gotovo da je zaboravljeno na presudu koja je proistekla nakon 14 godina duge rasprave o tužbi Bosne i Hercegovine protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije. Iz Beograda se javlja Radovan Borović.
Srbija nije bila obavezna da bilo šta uradi po samoj presudi Međunarodnog suda pravde, ali je Srbija po drugim međunarodnim dokumentima obavezna da sarađuje sa Haškim tribunalom, kaže za program Pred licem pravde šef pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde Radoslav Stojanović.
Što se tiče same presude, tu je, znate, to je deklaratorna, da tako kažem, odluka, a to znači da ne obavezuje na izvršenje, prema tome ništa tu nije Srbija propustila da uradi što je trebalo da uradi, s tim što ja isto smatram da Srbija mora da izvrši svoje obaveze u saradnji sa Haškim tribunalom i od toga ne sme da se odstupa bez obzira da li je u pitanju presuda ili je to jednostavno jedno osjećanje obaveznosti, ako hoćete čak i moralne. Prema tome to za mene nije problem s te strane, a u odnosu na presudu Srbija nije propustila da bilo šta uradi što je moglo staviti u situaciju da bude pred Savetom bezbednosti na neki način okrivljena što nije izvršila presudu Međunarodnog suda pravde.
U presudi Međunarodnog suda pravde potvrđeno je da su snage bosanskih Srba u Srebrenici u julu 1995. godine počinile genocid koji je Srbija najprije propustila da spreči, a zatim i da kazni izruči tribunalu njegove počinioce na čelu s Ratkom Mladićem. Prema tumačenju bivšeg ad hoc sudije Međunarodnog suda pravde Vojina Dimitrijevića, Srbija još uvek nije izvršila presudu.
Tu ne sumnjivo ni uređeno ništa, što sad naravno u ovom kontekstu našeg neprekidnog pozivanja na međunarodno pravo ništa nam ne odgovara. I bio je nekakav predlog da će su svoji rezolucije izvinjenja ili oprosta ili pomirenja, ta rezolucija nije usvojena. Na tome mi smo još na neki način nismo izvršili tu presudu. Jer jedini genocid je sud na veliko nezadovoljstvo ljudi iz Bosne, mnogih na zapadu. Našao da je to jedino se desilo u Srebrenici, pa moglo se baš za Srebrenicu nešto reći, pa i to nije prošlo. E sad ponavljam, ako se neko poziva na međunarodno pravo stalno, onda bi morao da pazi da mu se ni najmanja zamerka to ne može učiniti.
Što se tiče reakcija i učinjenog godinu dana nakon donošenja presude Međunarodnog suda pravde, opšti je utisak da je ona u Srbiji pogrešno shvaćena, odnosno kao sudska abolicija Srbije od njene umešanosti u rat u Bosni i Hercegovini. To se dogodilo zahvaljujući i odnosu medija koji su delom nepotpuno ili pogrešno preneli presudu i njene posledice, kaže Ana Jerosimović, istraživač Beogradskog centra za ljudska prava.
Izostala je i ozbiljna javna rasprava o toj presudi. Jedino zvanično obraćanje povodom te presude bilo je obraćanje predsednika Srbije Borisa Tadića da Narodna skupština usvoji takvu deklaraciju u kojem će se nedvosmisleno osuditi genocid u Srebrenici. Nažalost je propala, na taj način je Srbija propustila priliku da uputi putem najvišeg predstavničkog tela izvinjenje žrtvama i da po prvi put osudi genocid koji se dogodio u Srebrenici.
Odluke Međunarodnog suda po pravilu nisu obavezne, ali su od velikog moralnog značaja. Čini se da Srbija u ovom trenutku ima previše problema da bi se, nažalost, bavila jednom veoma važnom, možda istorijskom presudom Međunarodnog suda pravde, kaže portparol Srpskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Kao građanin Srbije, naravno, drago mi je što je ona na neki način oslobođena odgovornosti, pre svega za genocid u BiH, međutim, ona saga suda da Srbija nije dovoljno učinila, svakako obavezuje na neki način sve nas koji se, pa evo i ovako, bavimo tim poslom. Mislim da će kroz protokom vremena, kroz ove sudske postupke koji pre svega tretiraju, dakle, ratne zločine u Bosni i u Hrvatskoj, doći do zadovoljenja neke opšte pravde, tako da ćemo moći, ako do sada nismo, našim kolegama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine da dostojanstveno pogledamo u oči.
Niko iz srpskog tima pred Međunarodnim sudom pravde nije bio dostupan za komentar šta je urađeno u izvršenju presude godinu dana nakon odluke Međunarodnog suda. Šta bi bilo dovoljno da se izvrši presuda, zaključuje nekadašnji ad hoc sudija Međunarodnog suda pravde Vojin Dimitrijević.
Pa mislim da bi bilo dovoljno za sve kad bi se ovi koji su nesumnjivi, koji su optuženi pred tribunalom i za koji se nesumnjivo pretpostavlja su na teritoriji Srbije izručili. A ima ih trojica, Karadžića još niko i ne računa baš u to. E sada imate Mladića koga neće da izruče jer je heroj, a imate još dva čoveka koji nisu nikakvi heroji pa i njih neće omogući.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ponašanje vlasti u Beogradu prema nalogu iz presude Međunarodnog suda pravde na godišnjicu je njezinog objavljivanja uvelo dodatni razdor među članove kolektivnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, kaže iz Sarajeva Dženana Halimović.
Godišnjicu presude Međunarodnog suda pravde o tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini obilježilo su neslaganje u najvišem državnom tijelu o tome da li Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija zatražiti da Srbija ispoštuje odluku suda. Član predsjedništva iz reda Bošnjaka Haris Silajčić pokrenuo je ovo pitanje jer Srbija ni godinu dana nakon presude nije postupila po nalogu suda. Prvenstveno kad je riječ o saradnji s Haškim tribunalom i hapšenjima sumnjičenih za ratni zločin.
Do danas Srbija nije postupila po nalogu Međunarodnog suda pravde. Obzirom da po članu 94 povelje Ujedinjenih nacija stav 2 oštećena strana u slučaju neprovođenja ovih odluka i naloga ima pravo pribjeći Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija radi poduzimanja mjera, smatrao sam za potrebnim da pokrenem to pitanje i imali smo dva člana predsjedništva za i jednog člana protiv.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Nebojša Radmanović nije podržao ovu odluku, smatrajući da je ona destruktivna po vitalni interes Republike Srpske, te zatražio i dobio podršku od entitetskog parlamenta, kako ne bi bili narušeni dobrosusjedski odnosi i sporazum o specijalnim i paralelnim vezama koje je Republika Srpska sklopila sa Srbijom.
Ovo je u najgorem trenutku ponovo napad iz Bosne i Hercegovine na Republiku Srbiju i na srpski narod koji živi u Bosni i Hercegovini. I to ne možemo dozvoliti. Ja ne mogu dozvoliti, znam da i vi ne možete dozvoliti, a u skladu sa Ustavom i obraćam se vama.
Presuda Međunarodnog suda pravde nikad nije prevedena na lokalne jezike u Bosni i Hercegovini, niti je objavljena u službenim novinama. Upravo to je trebalo biti osnovni kurs za dalje korake, smatra Svakip Softić, pravnik koji je zastupao Bosnu i Hercegovinu u ovoj tužbi.
Presuda mora biti prevedena i učinjena dostupnim svim građanima Bosne i Hercegovine, svim institucijama, tako da nakon ili što se država Bosna i Hercegovina i njeni državljani upoznaju sa sadržajem presude, to bi trebalo potaći neke aktivnosti.
Pod aktivnostima može se podrazumijevati eventualno obnavljanje procesa, no samo ukoliko se utvrdi postojanje novih dokaza koji bi mogli dovesti do preispitivanja sudske odluke. Edina Bećirević, asistent na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, vjeruje kako novih dokaza ima.
Knjiga Momira Bulatovića Na izgovorena odbrana sadrži veliki broj tajnih transkripata koje Međunarodni sud pravde nije htio da vidi, a Međunarodni krivični tribunal odbio da objavi. Objavljivanjem tih transkripata, a Bulatovićeva knjiga definitivno daje povod da se ti transkripti i zvanično objave, čini se da bi se pružio značajan broj dokaza koji bi pružili mogućnost za obnavljanje postupka pred Međunarodnim sudom pravde.
I presuda doživotnog zatvora bosanskom Srbinu Nikoli Jorgiću za genocid počinjen 1992. godine u Doboju otvara novi aspekt u tumačenju definicije genocida. S obzirom da i ova presuda ima karakter međunarodne, baca novo svjetlo na događaje u Bosni i Hercegovini i prije srebreničke tragedije jula 1995. godine. Patra Bećirević.
U julu 2007. Evropski sud za ljudska prava je potvrdio ovu njemačku presudu, kao i pravo njemačkog suda da ga osudi po osnovu univerzalne jurisdikcije za genocid. Prema presudi Međunarodnog suda pravde i prema presudama za pojedinačne zločine u Haškom tribunalu, zločini koji su počinile srpske snage u Bosni i Hercegovini u periodu 1992. do 1995. godine smatraju se etničkim čišćenjem, samo se genocid u Srebrenici karakterizira genocidom.
Uprkos novim presudama pred međunarodnim sudovima, Bosna i Hercegovina treba da se zadovolji onim što je već presuđeno, kaže Softić.
Presuda je dosta dobra za Bosnu i Hercegovinu i ne treba skretati pažnju sa onog što je sud utvrdio, a sud je utvrdio da je genocid u Bosni i Hercegovini počinjen, da je genocid počinila vojska i policija Republike Srpske u vršenju javnih ovlasti Republike Srpske. Znači, u ovom trenutku je to s aspekta dešavanja unutar Bosne i Hercegovine nama dovoljno.
Osim predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje bi od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija zatražilo izvršenje sudske odluke, ne postoji ni jedan drugi mehanizam koji bi osigurao izvršenje presude. Za sada se to neće dogoditi, niti se uskoro planira revizija postupka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatska je 1999. godine tužila Srbiju i Crnu Goru za genocid Međunarodnom sudu pravde, 4 godine nakon što je to učinila i Bosna i Hercegovina. No već duže vrijeme o toj se tužbi u Hrvatskoj šuti, a stručnjaci procjenjuju da je riječ o izgubljenom sporu i da bi vlasti u Zagrebu mudro postupile kada bi je na neki način uspjele povući. Javlja se Ankica Barbir-Mladinović.
O sudbini hrvatske tužbe za genocid protiv Srbije i Crne Gore službena Hrvatska uglavnom šuti, a neslužbeno odvjetnici i pravni stručnjaci procjenjuju da su izgledi za uspjeh vrlo slabi ili gotovo nikakvi. Odvjetnik Anton Obilo navodi više razloga.
Jedan je što objektivna analiza će ukazati da na teritoriju Hrvatske nije počinjen genocid. Dakle, oni koji su ubijeni u Vukovaru prije svega, to su sve odreda bili hrvatski branitelji. Iz nepoznatog razloga mi smo ih proglašavali civilima, dakle oni koji su odvedeni iz bolnice, ranjenici, dakle to ne umanjuje, sve je to veliki ratni zločin, ali nije genocid, zbog toga nećemo uspjeti sa tom tužbom.
Većina pravnih stručnjaka od početka je bila rezervirana po pitanju uspjeha hrvatske tužbe protiv Srbije, koju je za više od milijun dolara napisao američki odvjetnik David Rifkin. Mnogi tvrde šlampavo i bez konkretnih dokaznih materijala, što je tek kasnije donekle ispravio pravni tim Račanove vlade. Unatoč tome, Nobilo i dalje misli da tužba nema pravnu osnovu.
S druge strane, ova presuda Šljivančanin i ovim drugima za Vukovar sigurno ne ide u prilog nama. I treća stvar, kada Bosna nije uspjela za Srebrenicu, onda su zasigurno naše šanse daleko manje. Tako da mislim da to jednostavno stoji na sudu i naši Boga mole da se o tome ne priča i ne poteže.
Iako, kaže, umješanosti Srbije i Crne Gore u rat u Hrvatskoj postoje brojni dokazi, tumačenje samog genocida po konvenciji UN-a vrlo je usko i strogo.
Ja čak i ne bojim da se može dokazati direktna umješanost u Srbije, jer je Novosadski korpus prešao granicu i razarao, ali nemate elemente genocida. U Bosni i Hercegovini je vrlo visoko postavljen prag za genocid i kod nas nemate na svu sreću tih pokazatelja da bi se radilo genocid. Genocid znači sustavno uništavanje jednog naroda sa područja i tako dalje. Kažem, pametnije je bilo to povući i dogovoriti se samo kako to politički objasniti.
Možda je to i objašnjenje naših teškoća u traženju odgovora na naizgled jednostavno pitanje. Što je s hrvatskom tužbom protiv Srbije za genocid? Službenu izjavu nismo dobili, a izbjegli su je i oni koji su početkom 2000. Dodatno uobličavali tužbu. Prenosimo stoga mišljenje još jednog odvjetnika, dr. Slobodan Budak.
Ne znam, najbolje da vam kažem da ne znam, jer neke detalje ne znam. Svi to, čini mi se, u ovom času nije neki posebni predmet javnog interesa, bar meni, ja ne primjećujem da se to pitanje češće, učestalije povlači po našim medijima. Negdje je to sa strane, sve na nivou jednog prizemnog taktiziranja.
I dr. Budak misli da Hrvatska nema velikih šansi da dobije taj spor.
Ja mislim da nema. A zašto što bi morala biti apsolutna, ja bih rekao, nedužnost sa strane žrtve. Ne bih se mogu vratiti o nekakvoj podijeli pljena. Pa osim toga, trebalo je to odmah konstatirati, a ne tu prikrivati određene činjenice koje i do danas nisu oficijelno razjašnjene o toj tajnoj diplomaciji između Beograda i Zagreba tokom ratnih operacija, posebno na području Bosne, gdje su prema onome što se događa u Hagu agresori bili najprvo srpska, a Boga mi poslije toga i hrvatska strana.
Za emisiju Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
U proteklih 15 minuta programa Pred licem pravde slušali ste našu temu sedmice, koju su ovaj put priredili u Sarajevu Dženana Halimović, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović i u Beogradu Radovan Borović.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Ove sedmice u Haškom tribunalu Vojislav Šešelj je nastavio unakrsno ispitivanje svjedoka tužiteljstva Raimona Tunensa. Ovaj vojni analitičar po nalogu je tužiteljstva napravio stručni izvještaj o aktivnostima dobrovoljaca koje je rekrutirala Šešeljeva Srpska radikalna stranka za sudjelovanje u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Suđenje je pratio naš reporter Simon Jennings, a njegovi izvještaj je priredio Budo Vukobrat.
Kao i prethodnih nedjelja, Šešelj ni ovaj put nije birao riječi kojima je pokušao dovesti u pitanje kredibilitet svjedoka i njegov iskaz pred sudijama Haškog tribunala. Ovom prilikom vođa srpskih radikala optužio je svjedoka da je lično učestvovao u sastavljanju optužnice protiv njega, te da mu je stalo više nego samim tužiocima, Derilu Mondisu i Matijasu Markuzenu, da se Šešelj proglasi krivim.
Imam dokaze da ste vi učestvovali u izradi optužnice protiv mene, u izradi proširene optužnice, u saslušanju svedoka, u pripremanju svedoka, u saslušanju osumnjičenih tako dalje. Jesam li u pravu kada kažem da onda ima više razloga da verujem u nepristrasnost gospodina Mundisa i gospodina Markusena nego u vašu nepristrasnost? Ali kratko da mi odgovorite. Najpoželjnije da ili ne?
Well then, my answer is no. Moj odgovor je ne.
Tunens je objasnio sudijama da je pomagao tužiocima samo zato da bi pravda bila zadovoljena. Šešelj je potom pokušao dovesti u pitanje svjedokovu stručnost, optuživši ga za nepoznavanje metodologije i istorije. U tom trenutku, predsjedavajući sudija Jean-Claude Antonetti priskočio je u pomoć svjedoku.
Svjedok je prvobitno bio vojni oficir. On nije univerzitetski profesor.
Gospodine predsjedavajući, ovo o čemu ga ja ispitujem je nivo srednjoškolskog znanja. Svaki srednjoškolac u Srbiji, a pretpostavljam i u Francuskoj, zna da je ontologija teorija postojanja, gnoseologija teorija saznanja, a aksiologija teorija vrijednosti. A on to ne zna. I sad vi i dalje insistirate da je on ekspert. Ja hoću da pokažem da je on neznalica, tužilaštvo ga predstavlja kao eksperta, a vi intervenišete da sprečite moja diskvalifikujuća stručna pitanja. Ja sam njega već diskvalifikovao kao bilo kakvog eksperta. A vi ga možete proglasiti za što god hoćete. Što ja sad tu mogu? On ne zna nešto što je srednjoškolsko znanje.
Tunens je negirao Šešeljeve tvrdnje da su političke partije, uključujući njegovu Srpsku radikalnu stranku, imale pravo da regrutuju i pomažu dobrovoljce, jer su imale istu ulogu u odbrani zemlje kao nekadašnji Savez komunista. Svjedok je izjavio da takva uloga političkih partija, nastalih od 1990. na ovamo, nigdje nije definirana. U daljem toku ispitivanja Šešelj je nastojao uvjeriti sudije da su brojne političke stranke, a ne samo njegova, koristile izraz četnik i četnički vojvoda, te da je samim tim pogrešno da sve zločine koje su počinili ljudi koji su sebe nazivali četnicima automatski optužiti Srpsku radikalnu stranku.
Meni je važno, gospodine Tunens, da vi ovdje potvrdite da je bilo raznih četničkih grupa koje nisu imale veze sa Srpskom radikalnom strankom i da je bilo dosta drugih stranaka koje su također obnavljale četničku tradiciju i njome se rukovodili. Jel tako? Jesam ja to dobro konstatovao sada ovdje? Nemojte da se vrpoljite i sad razmišljate šta će reći gospodin Markusen na taj vaš odgovor. Potvrdite ovo, jer sad nemate kud, morate potvrditi.
Bom, repom, svodat. Gospodin Markusen za sada ništa ne radi. I nema nikakve veze s ovim. Gospodine Tunens, odgovorite molim vas na pitanje. Svjedok, da, časni sude, moj odgovor glasi da sam naišao na informacije koje pokazuju da ima grupa koje nemaju veze sa SRS-om su se također služile izrazom četnik i četničkom tradicijom.
Ipak Tunens je ostao pri tvrdnji da je u svom stručnom izvještaju koristio izraz četnik samo onda kada se to moglo uz pomoć dokaza dovesti u vezu sa ratnim štabom Srpske radikalne stranke. Suđenje se nastavlja iduće sedmice.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu. Žele vam producentica Svjetlana Petrović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.